Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 3. juli, vijesti dana. Radnici Mostarskog aluminijuma blokirali magistralni put. Uprava izvijestila da imaju struju još samo jedan dan. Odbornici PDP-a u Skupštini grada Banja Luka traže vanrednu sjednicu zbog ekološkog zagađenja u Incelu.
Da se ispita i utvrdi tačna činjenica u izlijevanju kancerenog ulja u fabrici Incel, Piralen. I drugo, sazivanje vanredne skupštine u pitanju ove ekološke katastrofe kao rješenje za isto.
U mezariju Memorijalnog centra Srebrenica Potočari 11. jula ove godine bit će ukopani posmrtni ostaci 33 žrtve genocida počinjenog 95. godine u Srebrenici.
Do sada imamo 33 identifikovane žrtve koje će svoj smiraj naći 11. jula, gdje će biti obavljena dženaza u mezariju Memorijalnog centra Potočari.
Od jutro su u 4 opštine na sjeveru Kosova ponovo otvorene prodavnice, ugostiteljski objekti, apoteke, benzinske pumpe, a rade i taksisti. U znak protesta zbog taksi od 100% na robu koja iz Srbije i Bosne i Hercegovine stiže na Kosovo, u protekla dva dana nisu radile prodavnice i svi drugi objekti u kojima se građani snabdijevaju artiklima široke potrošnje. 40 ljudi je poginulo kada iz vazduha napadnut migrantski centar u predgrađu Tripolija, rečeno je iz Libijskog ministarstva zdravlja. Portparol ministarstva zdravlja u međunarodnoj priznatoj libijskoj vladi rekao je da je u napadu na tržni centar u Tadžuri povrijeđeno 80 migranata. Nekoliko mornara preživjelo je požar u kojem je poginulo 14 članova posade ruske mornarice za dubinsko istraživanje, izjavio je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. Danas se navršava 48 godina od smrti legendarnog američkog muzičara i pjesnika Jima Morrisona, čiji grob u Parizu predstavlja jednu od nezaobilaznih turističkih atrakcija. Pored Eiffelove kule, Jelisejski polja, Triumfalne kapije i Luvra. Zbog radova na sanaciji klizišta trenutno je za saobraćaj zatvorena dionica autoputa A1 Sarajevo-Zapad Lepenica u navedenom smjeru, saopšteno iz Bihamka. Vrijeme u Bosni do kraja dana umjereno oblačno uz moguće pljuskove mjestimično, u Hercegovini sunčano. Dnevna temperatura od 28 do 33 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Mostarski aluminij je pred gašenjem, kazao je danas direktor ovog preduzeća Dražen Panđa, podsjetivši da imaju električnu energiju za samo još jedan dan. Radnici su jutros blokirali magistralni put kako bi ukazali na ovaj problem. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Mostarski aluminij nalazi se pred gašenjem. Na preskonferenciji u upravi kompanije, koja je počela negdje oko 13 sati i 30 minuta sa oko pola sata kašenja, direktor Aluminija Dražen Panđa novinarima je saopćio da, kako sada stvari stoje, nema nade za kompaniju i da će Aluminij sa prvom minutom ove subote morati ugasiti proizvodnju. Izgubili smo kompaniju za našu djecu. Od subote će Aluminij najvjerojatnije prestati raditi. Sav uloženi trud nije urodio plodom, rekao je Panđa uz ostalo na preskonferenciji održanoj usred višesatnog zasjedanja nadzornog odbora firme. Ključni problem Aluminija je, još jednom je rečeno, cijena električne energije, koja je toj kompaniji najvažnija sirovina, a koju Aluminij mora nabavljati po tržišnim cijenama, te firma već godinama samo proizvodi gubitke. U Aluminiju kažu da već 10 godina nisu dobili priliku da rade, jer nije realizirana klauzula iz sporazuma sa vladom Federacije BiH iz 2013. godine, prema kojoj Aluminij treba dobivati subvencioniranu struju. Dugovi su se popeli skoro na pola milijarde maraka, od čega samo na struju otpada otprilike polovina. U pitanju je sada sudbina oko 900 radnika koji su, kako je ilustrirano na konferenciji za medije, prema bankama kreditno eksponirani ukupno oko 14,5 miliona maraka. Radnici su jutros na 20 minuta blokirali puta M17 od Mostara ka moru kako bi ukazali na težak položaj kojem se Aluminij nalazi. U upravi Aluminija vjeruju da se i sutra može dogoditi čudo, ali za bilo kakvo dugoročno rješenje, odnosno ulazak strateškog partnera poput švicarskog Glencora, osnovni preduslov je subvencionirana cijena električne energije. U Aluminiju kažu da je to već praksa u Europi, gdje aluminijska industrija ne dobija jeftinu nego struju pod povoljnim uslovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Odbornici Partije demokratskog progresa u Skupštini grada Banja Luka zatražili su vanrednu sjednicu zbog ekološkog zagađenja u Incelu, a danas su pokrenuli i peticiju kojom će tražiti utvrđivanje činjenica o izlivanju kancerogenog ulja Piralen u Incelu. Pripremio Milorad Milojević.
Aktivisti i članovi PDP-a održali su preskonferenciju ispred zgrade Skupštine grada Banja Luka, obučeni simbolično u zaštitna odjela od kancerogenih i radioaktivnih materija, te su donijeli i burad obilježen u znakovima opasno po život, a sve kako bi odgovorne potakli na što brže rješavanje problema sa iscurljivim uljem Piralen u krugu nekadašnjeg fabričkog giganta Incel. Odbornik PDP-a Jovo Savanović.
Odbornici u Skupštini grada Banja Luke smo pokrenuli peticiju zaključno sa današnjim danom u kojom tražimo dva ispunjenja, a to je da se ispita i utvrdi tačna činjenica u izlijevanju kancerenog ulja u fabrici Incel Piralen i drugo, sazivanje vanredne skupštine u pitanju ove ekološke katastrofe kao rešenje za isto.
Poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Draško Stanivuković kaže da ima saznanja da se zemljište iz kruga poslovne zone Incel prevozi na druge lokacije.
Zato želimo da upozorimo da odlaskom u zemlju ide u podzemne vode, od podzemnih voda ide u Vrbas, dolazi do naših česmi gdje ljudi piju. Odlazi u vazduh, ne znamo koncentraciju u vazduhu. Brzo se širi i radijus od 50 km od Banja Luke je u opasnosti. Govorimo o potomstvu. Zamislite da se za godinu dana broj ljudi koji ima problem sa potomstvom udvostruči zbog piralena, od oboljenja kože, raka, imuniteta.
Ulje piralena uskladišteno u Incelu već decenijama, a problem sa zagađenjem dospio u žižu javnosti nakon požara u krugu Incela u martu ove godine. Tada su nepoznate količine tog ulja iscurile u tlo koje je u blizini stambenih objekata i rijeke Vrbas. Ekolozi upozoravaju na strašne posljedice ukoliko se teren ne sanira. Ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić izjavila je da zagađenja piralenom postoje na nekoliko lokacija u poslovnoj zoni u Banjalučkom Incelu, te da očekuje rezultate analize 40 uzoraka zemljišta. Postoji rješenje za taj problem, ali je, kaže Srebrenka Golić, to skup proces asanacije zemljišta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine pozvalo je vladu Federacije da konačno uradi svoj posao na izmjenama postojećih i izradama novih zakona u cilju rasterećenja privrede i poboljšanje poslovnog ambijenta. Parlament Federacije je inicijativu podržao jednoglasno prije 80 dana, te se još uvijek čeka da to uradi i federalna vlada, izvještava Selma Boračić-Mršo.
Inicijativa 20 plus 5 plus 6 obuhvata set 5 hitnih izmjena i dopuna zakona, te dopune i prijedloge novih 20 zakona kao i 6 inicijativa koje je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine podržao. Federalna vlada i resorna ministarstva su trebali da urade predložene izmjene te da ih vrate u parlamentarnu proceduru u roku od 60 dana. Do danas to se nije desilo, tvrdi predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Smailbegović. On napominje kako prijedlozi poslodavaca neće naškoditi budžetima, a donijeće poboljšanje poslovnog ambijenta.
Mi smo naš koncept napravili na način da iskoristimo privredni rast koji je evidentan u posljednjih nekoliko godina, na način da povećanje prihoda, dakle jedan dio se ostavi fondovima i parlamentima, a drugi dio da se vrati privredi kroz smanjenje stopa ili doprinosa ili nekih drugih poreza.
Članica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca i direktorica kompanije GS TMS Snježana Kopruner kaže kako bi se usvajanjem ove inicijative na neki način smanjili troškovi rada, dok bi se istovremeno plate radnika mogle povećati. Masovni odlazak radno sposobnog stanovništva može ovu zemlju dovesti do recesije, tvrdi ona.
Mi nećemo više imati koga zapošljavati, pogotovo u onim segmentima gdje nam je potrebna stručna radna snaga. Dakle, već sada postoji veliki nedostatak.
Osim odliva radne snage, BH privredu guše visoki nameti, tvrdi direktor Bihaćke pivare i član Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH, Edin Ibrahim Pašić.
Idu u promjene samo one koje su njima u korist, a nikako ono što će trebati da bude od opće koriste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Lideri članica Evropske unije poslije višednevnih teških pregovora i nekoliko odbačenih prijedloga uspjeli su sinoć da se dogovore o novim čelnicima koji će Uniju voditi kroz brojne izazove u narednom periodu. Nominovani kandidati sada trebaju dobiti potvrdu poslanika Evropskog parlamenta u Strasburu. Dok se čeka ta potvrda, u Bosni i Hercegovini se otvara pitanje da li će nova administracija biti naklonjena procesu proširenja na zemlje Zapadnog Balkana. Pripremila Gordana Sandić-Ađi Hasanović.
Prema postignutom dogovoru, Evropsku komisiju će voditi sadašnja njemačka ministarka odbrane Ursula von der Leyen, Evropsko vijeće belgijski premijer Charles Michel, novi visoki predstavnik za spoljnu i sigurnosnu politiku trebao bi biti šef španske diplomatije Josep Borrell. Za predsjednicu Evropske centralne banke predložena je šefica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde. Tokom pregovora o čelnim funkcijama, francuski predsjednik Emmanuel Macron ponovio je poznati stav da neće biti proširenja dok se ne srede odnosi u Uniji. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić pak smatra da Evropska unija nije odustala od proširenja.
U BiH postoje proevropske i antievropske snage. Očekujem i da Evropska unija pruži maksimalan suport proevropskim snagama, jer mi želimo da Evropska unija bude dominantan igrač na prostoru Zapadnog Balkana.
Njemačka kancelarka Angela Merkel poručila je da Zapadni Balkan ima evropsku perspektivu, ali da zemlje moraju prevazići brojne tenzije i ispuniti postavljene uslove. Bosna i Hercegovina je dobila 14 prioriteta kako bi mogla otvoriti pregovore, podsjeća analitičar Adnan Čerimagić.
Koji zahtijevaju fundamentalne promjene u institucionalnom i zakonodavnom okviru. Možemo puno jasnije bez pretjerane politizacije vidjeti koliko je daleko Bosna i Hercegovina u odnosu na standarde i zakone koji važe u Europskoj uniji.
Ostaje pitanje raspoloženja za proširenje buduće evropske administracije, upozorava univerzitetska profesorica iz Sarajeva Nedžma Džananović-Mirašćija.
Opasnost predstavlja jedan primjetan zamor u međunarodnoj zajednici u Europskoj uniji od insistiranja na nekim osnovnim vrijednostima koje nisu u potpunosti zaživjele ni nakon dvije decenije. Vrijednost multietničkih društava, konstruktivnih dobrosusjedskih odnosa, čak i obaveza koje jednom dijelu regiona ili trima zemljama u regionu diktira Dejtonski mirovni sporazum se na određeni način relativiziraju.
Za sada među predloženim kandidatima najviše pažnje u regionu izaziva prijedlog da sadašnji šef diplomatije Španije, koja nije priznala Kosovo, bude na čelu evropske diplomatije, zbog toga što bi on mogao biti budući posrednik u dijalogu Kosova i Srbije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Blaho Orepić, zastupnik u Saboru Hrvatske i nekadašnji hrvatski ministar unutrašnjih poslova, boravi u Bosni i Hercegovini, a danas se susreo sa izaslanstvom Hrvatskog narodnog vijeća Bosne i Hercegovine. On je nakon sastanka poručio da politika Dragana Čovića u Bosni i Hercegovini nema legalitet i legitimitet. Slušamo Ivana Katavića.
Zastupnik u Hrvatskom saboru i nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske Blaho Orepić kazao je na konferenciji za novinare u Sarajevu kako sadašnji odnosi Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske nisu dobri. Zato krivi politiku HDZ-a Bosne i Hercegovine i njegovog predsjednika Dragana Čovića.
Ta politika koja nema legalitet, a nema ni legitimitet, kao hrvatski interes predstavlja čak i politiku koja se zasniva na ratnom plijenu. To nama nije dopustivo. Ta politika za najmanje 2/3 hrvatskog političkog bića Bosne i Hercegovine uskraćuje njegovu konstitutivnost, koja je iznimno bitna, koja proizlazi iz uloge hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Ovaj bivši mostovac nedavno je osnovao i novu stranku pod nazivom Nova politika. Sa svojim dolaskom u Sarajevo, Orepić najavljuje promjenu političke paradigme koja bi bila pristojna zamjena politike Dragana Čovića.
Najavljujem da će nova politika se zalagat za objedinjavanje ukupnog političkog interesa hrvatskog političkog bića u Bosni i Hercegovini i boriti se za taj interes i za ta prava kakva god ona bila.
Predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća Bosne i Hercegovine Mario Pejić nakon sastanka sa Orebićem kazao je kako je važno da počne komunikacija visokih funkcionera Republike Hrvatske sa organizacijama i strankama sa hrvatskim predznakom izvan kantona sa hrvatskom većinom.
Dakle, vrlo je bitna komunikacija Republike Hrvatske, Hrvata iz Republike Hrvatske sa Hrvatima u Bosni i Hercegovini, ali sa svim Hrvatima. Također je izuzetno bitna komunikacija uspostaviti vrlo dobru komunikaciju sa Bošnjacima, sa predstavnicima bošnjačkog naroda, da bismo konačno harmonizirali odnose između dvije prijateljske države. Republika Hrvatska je naša prijateljska država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Od vijesti iz svijeta izdvajamo. 40 migranata poginulo je, a najmanje 80 povrijeđeno u napadu na pritvorski centar za migrante na periferiji Tripolija, glavnog grada Libije, kažu vladini zvaničnici. Vjeruje se da su većina stradalih migranti iz Afrike koji pokušavaju stići do Europe tajnim morskim putevima iz Libije. Pripremila Ajla Obradović.
Antivladine snage koje predvodi vojni komandant Kalifa Haftar za napad su optužile vladine snage. Sa druge strane, međunarodno priznata vlada sa sjedištem u Tripoliju na čelu sa premijerom Faezom al-Sarađom saopćila je u izjavi da je desetine ljudi ubijeno i ranjeno u vazdušnom napadu za koje krive ratnog zločinca Kalifu Haftara, piše britanski Guardian. Gnusni zločin je bio smišljen i precizan, kažu iz vlade. Haftarova samozvana Libijska nacionalna armija najavila je u ponedjeljak da će početi snažne vazdušne napade na mete u Tripoliju. LNA je dodala da su njihovi avioni bombardovali provladin kamp u blizini centra grada, zbog čega su vladine snage počele ispaljivati granate i tako slučajno pogodile centar sa migrantima, prenosi BBC. Glasnogovornik agencije za izbjeglice UN-a za Reuters je izjavio da ne može potvrditi ko stoji iza napada. Osama Ali, glasnogovornik hitne pomoći, izjavio je da je 120 migranata bilo u hangaru koji je direktno pogođen u napadu. Među pogođenima ima žena i djece, izjavio je član UN-ove grupe za politički dijalog za BBC. Libija je glavna polazna tačka za migrante iz Afrike koji bježe od siromaštva i rata i pokušavaju doći brodom do Italije. Ipak, mnoge presretne libijska obalna straža, koju podržava Evropska unija, tako da se hiljade migranata nalazi u pritvornim centrima koje vodi vlada. Snage komandanta samoproglašene libijske nacionalne vojske Kalife Haftara pokrenule su 4. aprila ofanzivu na Tripoli, a snage priznate vlade su odgovorile kontraofanzivom. Libiju raziru nasilje i podjele od 2011. godine, kada je višegodišnji lider Muammar Gaddafi svrgnut i ubijen. To iznjedrilo dvije glavne frakcije, međunarodno priznatu vladu na čelu sa Sarađom i neku vrstu paralelne vlade koju predvodi Haftar sa sjedištem u Bengaziju na istoku zemlje.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Zlatko Dizdarević, istaknuti novinar i diplomata u zemljama Bliskog istoka, govori za Radio Slobodna Evropa o migrantskoj krizi koja je zadesila Bosnu i Hercegovinu. Boraveći u Tuzli, našoj novinarki Maji Nikolić kaže da je Bosna i Hercegovina kao i Evropska unija suočena s migrantskom krizom za koju niko nema rješenje.
Gospodine Dizdareviću, po vama ima li migrantske krize?
A naravno ima. Mi o svemu razmišljamo prvo žabljom perspektivom, misleći pri tome da smo značajni, da smo važni, da se tu dešavaju ozbiljne stvari, sve se dešava negdje od ozgo, sve geostrategija neke druge vrste. Dramatično je to koliko Bosna i Hercegovina nije u stanju da pruži najosnovniji, najelementarniji odgovor na to što je se dešava. Za nas je u ovom trenutku najveći problem što izbjeglice pokazuju kao novi, još jedan upaljač za dramatičnu situaciju u Bosni i Hercegovini, koja bi se mogla riješiti sa malo volje, sa malo zajedničkog interesa, sa malo znanja i tako dalje, očigledno ili nećemo da imamo ili nemamo ni jedno ni drugo ni treće.
Jeste li vi iznenađeni ovakvim valom izbjeglica?
Ja nisam iznenađen uopšte ovakvim valom izbjeglica. Na kraju krajeva, da ne budem ja pametan, Gaddafi je rekao prije njegovog smaknuća, doslovno je rekao, obraćajući se zapadu, vi ste idiot, kad mene ne bude, Mediteran će biti more krvi, a milioni izbjeglica će krenuti prema Europi. Prema tome, projekat destabilizacije Europe kroz takozvane proksi snage, ISIL, Nusru, Al-Kaidu i tako dalje, nije završena. Završena je epizoda koja se zove Sirija, ako je završena još iz drugih razloga na drugom terenu. Ali oni se preseljavaju u Europu. Oni u Europi nastavljaju ono što je plan destabilizacije, rušenja, dizanja na noge i tako dalje. Neko ima interesa od toga.
Znam da često odlazite u Damask. Kakvo je stanje sada u Siriji?
U Siriji je situacija neuporedivo bolja nego što ljudi misle, nego ljudi što hoće da znaju. U Damasku se recimo nalazi u ovom času oko 3,5 miliona izbjeglica, odnosno raseljenih lica iz Sirije, koji su bježali zato što su im kuće srušene. Damask je usisao sa svoja 3,5 miliona, 4 koliko imao, Damask je usisao 3,5 miliona izbjeglica i nije pravio dramu od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A kod susjeda u Zagrebu je predstavljen film Dane Budisavljević o spašavanju djece iz ustaških logora u Drugom svjetskom ratu, zabilježio Enis Zebić.
Istinita priča o najboljim ljudima u najgorim vremenima. Tako je na plakatu predstavljen film Dane Budisavljević, Dnevnik Dijane Budisavljević, igrano dokumentarna priča o herojskom, a nakon 45. prešućivanom i zaboravljenom poduhvatu Zagrepčanke austrijskog porijekla Dijane Budisavljević. Ona je nadljudskim naporima i ne štedeći vlastito zdravlje i vlastito vrijeme, zajedno sa suradnicima uspjela iz ustaških logora spasiti preko 10.000 srpske djece. Autorica Dana Budisavljević je na zagrebačkom predstavljanju filma kazala kako je snimanju filma prethodilo veliko istraživanje koje među ostalim za cilj imalo odgovoriti na pitanje kako je moguće da se jedna tako velika i herojska priča dogodila, a da mi o njoj ništa ne znamo.
Kako je moguće da mi to sve skupa ne znamo i da na neki način ne baštinimo humanizam i spašavanje u ratu, nego uvijek samo destrukciju, muške ratne heroje, oružje. Ono što je ovdje predivno, što je ona jedna heroina koja je drugšija heroina, koja nije heroina koja je bacala bombe, nosila pištolje, nije bila ilegalka. I ona kreće u jednu takvu riskantnu akciju jednim sasvim drugim sredstvima, jednom upornošću, nepristajanjem na ne. I meni se čini da je ona na neki način rodonačelnica onoga što mi danas zovemo građanski aktivizam ili građanska akcija.
Zahtjevnu ulogu Dijane Budisavljević odigrala je Alma Prica, koja je kazala kako se samo pomoću umjetnosti, odnosno filma, može obraniti i podržati veličinu takvih događaja i osoba, kao što je sve ono vezano uz Dijanu Budisavljević i ljude iz svih slojeva zagrebačkog društva koji su joj pomagali.
Možemo biti samo ponosni i sretni da je postojala takva žena ovdje, u ovom gradu. Dobije se indirektno jedna nevjerojatna slika Zagreba i ljudi koje je Dijana okupila, građanskih obitelji koje su bili ne samo pomagači, mislim ovako ne kao podrška, nego konkretno zapravo jedna tiha, ilegalna, nevjerojatna akcija.
Uz igrani dio filma, rekonstrukciju njenih akcija u okupiranom Zagrebu i po ustaškim logorima, u filmu su i dokumentarna svjedočenja četvero djece koja je ona uspjela spasiti, Živka Zelenbrza, Nade Vlajsavljević, Zorke Janjanin i Milorada Jandrića. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ministar financija Bosansko-podrinskog kantona Goražde Šemso Muslić podnio je ostavku na ovu dužnost samo 3 mjeseca nakon što je preuzeo. O razlozima odstupanja s funkcije i izboru novog ministra poslušajte u prilogu Alena Bajramovića.
Samo 3 mjeseca nakon imenovanja vlade Bosansko-podrinskog kantona Goražde, ministar financija Šemso Muslić podnio je ostavku na ovu dužnost. Ovakvu odluku ne želi detaljnije obrazlagati.
Razlog moj ostavci isključivo znači privatne prirode, nije ništa, nisam imao nikakve pritiske i tako dalje.
3 mjeseca bilo je sasvim dovoljno vremena da se sagleda situacija u budžetu koji je u 2018. godini zabilježio deficit veći od 7 miliona maraka. Sa kreditnim zaduženjima koja se godinama ne otplaćuju, ukupan dug mnogo je veći. Na pitanje koliko je stanje u budžetu uticalo na ovakvu odluku, Muslić odgovara.
9. je skupština kantona, gdje je akumulirani deficit iskazan, znači u obrazloženju i u izvještaju izvršenju budžeta za 2018. godinu. Znači sve ćete tu imati, znači detaljno se obrazloži. To zvaničnom dokumentu je znači oko 7 miliona i 400 kredita MMF-a vidio ako se uključi, to je već nešto koji se ne vraća. Ja bih volio da navedete da dajem evo sljedeće ministru punu podršku i premijerki Bosansko-podrinskog kantona ide.
Premijerka Bosansko-podrinskog kantona Goražda Aida Obuća ne želi špekulirati o razlozima ostavke ministra financija, te uvažava privatne motive za ovakav potez.
Ostavku ću prihvatiti kao premijerka i donijeću odluku o razrješenju ministra za financije u vladi Bosansko-podrinskog kantona Goražda. Očekujem da se u što skorije vrijeme dostavi ime novog ministra za financije kako bismo ispoštovali svu potrebnu proceduru i imenovali novog ministra 9. jula 2019. godine za kada je zakazana 4. redovna sjednica Skupštine.
Kandidata za novog ministra također će predložiti nezavisna bosansko-hercegovačka lista kojoj ova pozicija pripada na osnovu koalicijonog sporazuma sa strankom Demokratske akcije i drugim partijama. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U Livnu je održan sastanak Upravnog odbora Saveza sindikata policije i uposlenika u Ministarstvima unutrašnjih poslova Federacije. Razmatrana je aktuelna problematika vezana za sigurnost na poslu, opremljenost i ostvarivanje prava iz radnog odnosa, informiše Željka Mihaljević.
Budući da se sindikat policije i uposlenika kantona 10 nalazi u pregovorima sa poslodavcem oko poštivanja kolektivnog ugovora, donošenja zakona o plaćama i ostalim pravima iz radnog odnosa, na sastanku u Livnu je nakon analize stanja dogovoren način na koji će se dati potpora kolegama. Vjekoslav Markota, predsjednik Saveza sindikata policije i uposlenika u MUP-ovima Federacije, i Dražan Mišić, predsjednik sindikata uposlenika MUP-a kantona 10.
Vid potpore se sastojati ili izlaskom na prosvjede, gdje ćemo iz drugih županija angažirati naše članove da damo masivniju potporu, ili putem pritisaka, putem medija ili dopisa.
I da bi na taj način izvršili pritisak prema vladi, znači da donese sve ove setove zakona koje bi trebalo donijeti, a koji kod nas u jednoj od rijetkih županija nivou federacije nisu donesene.
U srednjobosanskom kantonu plaće su regulirane, no ni tu ne ide sve kako treba, ističe predsjednik sindikata Dragan Škulj.
Nije došlo do usvajanja kolektivnog ugovora, pa ćemo nakon rješavanja ove situacije u Livnu, nadam se, nastojati i dobiti ove ostale kolege koji su danas tu da nama pomognu u donošenju i potpisivanju kolektivnog ugovora na području središnje Bosne.
Premda u Zeničko-Dobojskom kantonu nemaju problema ni sa kolektivnim ugovorom, ni sa zakonom o plaćama, sindikat policije daće punu potporu u cilju jedinstvenog rješenja tih pitanja. Ističe to predsjednik Almir Salkićević i dodaje:
tražeći da svi policijski službenici u federaciji budu plaćeni isto, jer više mi nemamo ni volje, ni želje da nekome objašnjavamo sasvim jednu normalnu stvar, da policijski službenik u federaciji treba da ima istu plaću da li radi u Livnu, da li radi u Zenici, da li radi u Varaždinu.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U Konjički centar za hemodijalizu stigla je donacija, 3 nova aparata koja u mnogome olakšavaju pacijentima. Iz Konjica se javlja Amrak Mušinović-Husić.
Kad je broj funkcionalnih dijaliznih aparata u Konjičkom centru za hemodijalizu sa 7 spao na 4, a preostala 3 stavljena van funkcije jer ih je potrebno servisirati i popraviti, gospodin Luka Rajić ponovo je pomogao dijaliznim pacijentima donirajući 20.000 maraka za tu namjenu.
Vrijednost donacije je 20.000 maraka. Menadžeri su došli do iznosa koji je potreban da svi 7 aparata imaju svoj ciklus. Oni se moraju zanavljati.
Direktorica opće bolnice Konjic Suzana Begić kaže da će stavljanje u funkciju aparata koji će biti servisirani tokom ljeta biti veliko olakšanje pacijentima.
Mi trenutno imamo 7 aparata, znači 3 su van funkcije. Jedan aparat je u sali hepatitis pozitivna sala i ne koristi se trenutno, tako da imamo 4 aparata s kojima se nekako snalazimo. Nadam se da će ova 3 vrlo brzo sa ovim sredstvima biti stavljena u funkciju.
Budući da je opća bolnica Konjic, kako poručuje direktorica Suzana Begić, u financijskoj dubiozi, podrška gospodina Rajića je od velikog značaja za pacijente.
Svi znamo da bolnica Konjic je u jednoj financijskoj dubiozi. Gospodin Rajić je zaista uvijek tu i uvijek nam je jedna dobra potpora za sve naše probleme, prije svega financijske.
Gospodin Rajić poručuje da će i u buduće podržavati rad centra, a pacijentima kaže da se ne trebaju brinuti za aparate jer će biti na vrijeme servisirani i u funkciji.
Centar će raditi, centar će imati apsolutno svoju uslugu kao što je bilo svi ovi 9 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica Potočari 11. jula ove godine bit će ukopani posmrtni ostaci 33 žrtve genocida počinjenog 95. godine u Srebrenici. Rečeno je to na današnjem sastanku organizacionog odbora. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Program obilježavanja godišnjice genocida počeo je još u aprilu, naglasio je Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora.
Imamo da smo počeli u aprilu što se tiče s vjerskim dijelom programa, a to je klanjanje džuma namaza u Memorijalnom centru pod Musalom. Također i posle 11. jula nastavlja se, imamo određene datume koji mi obilježavamo, odnose se na stradanje Bošnjaka, na stradanje svih onih koji su izgubili svoje živote u genocidu 95.
Sve je spremno i za marš mira koji će iz Nezuka krenuti 8. jula, kaže Munir Habibović, organizator ove manifestacije.
Imali smo oko 3200 prijavljenih, znači organizovane grupe su jučer završile prijave. E sada očekujemo da će pojedinačne prijave biti masovne, tako da će biti minimum 5000 ove godine.
Do 11. jula priredit će se promocije knjiga i izložbe fotografija, a sve posvećene godišnjici genocida. Programom je planirano održavanje sličnih manifestacija i širom svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva doći će do porasta na oblake u centralnim, zapadnim i jugoistočnim područjima Bosne kao i u većem dijelu Hercegovine, što može usloviti pljuskove i grmljavinu. Dnevne temperature od 23 do 29, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.